manuprāt, ka sarunām bija jābūt jau ātrāk un jau ļoti personīgs viedoklis. Ja gāju uz to, ka jāstreiko, tad to vajadzēja jau darīt no 1. septembra, neuzsākot mācību procesu.
Kandevas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas direktora un Latvijas izglītības vadītāju asociācijas valdes locekle Daiga Puga prognozē, ka viņas kolēģi streikā piedalīsies, bet ieraksta tapšanas laikā vēl nebija zināms, ko pedagogi sapulcē nolems. Neatkarīgi no tā, direktori uzskata, ka streiks radīs sekas.
Vecāku un sabiedrība nespēs pieņemt to, ka augstāk stāvošās institūcijas nevar vienoties un pieņemt adekvātus lēmumus, lai skolotāji būtu apmierināti un skolotāji ir pelnījuši gan lielāku atbalstu un skolotāji ir pelnījuši cieņpilnu attieksmi.
Vilšanos par nespēju rast kompromisu pauž galvaspilsētas lielākās skolas Rīgas valsts klasiskās ģimnāzijas direktors Romans Alijevs, kura iestādē vairāk nekā 1800 skolānu apmāca 150 skolotāji. Viņa prāt, problēmas risināšanā aktīvāk bija jāiesaistās valdībai.
Kaut kā mums klībo tā sistēma, ja eksperti ļoti reti ir iesaistīti, ļoti reti ir vaicāt kāds viedoklis, kāds uzskats, kādi pētījumi, par ko liecina tik sācinājušas problēmas, kā skolotāju profesijas prestīža krīšanā, skolotāju atalgojumu, skolotāju vakanču skolās. Ja. Te visi trūkumi vajag rast risinājumus, kā novērst.
Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības nostāju ciena arī Rīgas dome, vienlaikus uzskatot, ka streiks nav vienīgais risinājums, kā problēmu risināt. Kā galvaspilsētas skolas ar streiku tiks galā, vēl ir pārāk arī runāt. Uzsver izglītības pārvaldes priekšnieks Ivars Balamovskis, prognozējot, ka skaidrāk būs zināms tuvākajās dienās.
Protams, ka tas apgrūtinās, ja kurā gadījumā vai tie būs 4, 5 vai 10 vai puse no skolotājiem vai visi, tas neapšaubāmi ietekmēs jebkuru iedzīvotāji, kam ir izglītības vecumā bērni. Tā ir tā pašu iestāde kā organizācija.
Pārsteiguma mirkli piedzīvojusi arī bijusi izglītības un zinātnes ministre, tagadējā pie frakcijām nepiedarošā Saeimas deputāte Ilga Šuplinska, vienlaikus atzīmējot, ka plānotais streiks ir loģisks. Viņas prāt, tuvākajā laikā abas puses nespēs vienoties.
Es domāju, nav uz ko cerēt, jo ņemot vairāk jaunā vienotība ir bijusi izglītības un zinātnes ministrijā un absolūti laba pārziņa situācija, kāda tur ir bijusi. Šī nostāja, kurā nenotiek nekāda vienošanās, es domāju, daļai ir balstīta koalīcijas lēmumos. Tas nav vienpersonisks izglītības un zinātnes ministrijas risinājums. Un tas pierāda tikai to, ka jaunā vienotība ir pārliecināta savā reitingā. Un arī šis solis vairāk krītas konservatīviem, vismaz vēlētāji acīs. Tāpēc līdz vēlēšanām es ļoti apšaubu, ka notiks kāda vienošanās.
Beztermiņa streiks, ko skolotāji plāno sākt 19. septembrī, izglītībai nebūs postošs. Lai dzēstu nosacītu ugunsgrēku, Šuplinska uzskata, ka ministrijai ir jāpiedāvā vairāki iespējami atalgojumu aprēķinu modeļi. Viktors Demidovs, Latvijas radio.